Lai gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 8 mēnešus uzstājīgi vērs uz Rīgas domas uzmanības problēmām sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanā, jau otro reizi nācies izsludināt ārkārtējo situāciju atkrituma jomā, jo bez valdības noteikta pagaidu noregulējuma nebūtu iespējams tiesiski nodrošināt atkrituma apsaimniekošanu visā Rīgas teritorijā. Tas norāda uz pašvaldības nespēju nodrošināt vienu no autonomajām funkcijām. Tā nozars ministrs Juris Pūts no attīstībai par pamatoja sagatavoto likumprojektu par Rīgas domas atlaišanu.
Ministrijas ierēģi ir secinājuši, ka Rīgas domas darbība ir ne tikai nelikumīga, bet tā arī ir neatbilstoša vietējās sabiedrības interesēm un veicina sabiedrības neusticību vietējo pašvaldību spējai strādāt likumīgi un vietējo iedzīvotāju interesēs kopumā. Es nejūtos gandarīts par to, ka man ir jāiesniedz šāds likumprojekts izskatīšanai ministru kabinetā. Pašvaldības domas atlaišana ir ārkārtas lēmums, kuru ministram ir jāierosina tikai situācijās, kur citas likumiskas iedarbošanās metodes uz pašvaldības darbu ir ierobežotas.
Tagadējā doma strādās vēl apmēram mēnesi. Tad līdz brīdim, kad darbu sāks pēc ārkārtas vēlēšanām izveidotais jaunais domas sasaukums, strādās valdības deleģēta pagaidu administrācija. Tā darbosies apmēram 2,5 mēnešus. Šīs funkcijas būs jāuzņemas civildienestā strādājošajiem. Ministrs apgalvoja, ka pagaidām vēl nezin, kam to piedāvās darīt. Savukārt Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas plānotas 29. Februārī. Iespējams, ja pieņems attiecīgus likuma grozījumus, nākamās kārtējās pašvaldību vēlēšanas 2021. Gadā Rīgā nenotiks, un nākamgad galvaspilsētas doma ievēlēs arī uz nākamo termiņu, tātad kopumā vairāk nekā 5 gadiem. Pašreizējais Rīgas mērs Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai šodien devies savā pirmajā ārvalstu vizītē Francijas pilsētā Lionā. Telefona sarunā viņa komentārs par Pūces lēmumu bija salīdzinoši īss.
Es uzskatu, ka tas ir absolūti politiskais lēmums. Tas ir ļoti spilgts piemērs politiskam cinizmam un demagoģijai. Tas ir iespēja novirst uzmanību no tā, kas šobrīd notiek Latvijā, runājot par administratīvo teritoriālo reformu, par medikiem, par protestu akcijiem pie Saeimas. Un ja mēs šobrīd runājam, ka par šo atlaist domē, tad Saeima vajadzētu atlaist vai vienu otru ministru jau sen.
Burovs norādīja, ka saistībā ar Pūces lēmumu apsvērs iespēju vērsties Satversmes tiesā, taču šobrīd orientēsies uz startu pašvaldību vēlēšanās. Viņš ir pārliecināts, ka gods kalpot Rīgai startēs atsevišķi, un laiks, kad šo partiju varēja uzskatīt par saskaņas satelītu, ir jau aiz muguras. Taču vēl mēnesis Burovs būs domas priekšsēdētājs.
Pirmkārt ir galvenie darbi. Es domāju, ka doma vēl turpina strādāt, un es turpināšu vadīt domu mēnesi. Es turpināšu viņu vadīt tā, ka mēs uzskatām, tā kā es uzskatu, un šobrīd nebūs runa par to, ka man obligāti vajadzētu skatīt, ko domā mūsu mazie partneri, 4 deputāti, ko domā citi partneri. Es novadīšu domu līdz domas atlaišanai, līdz tam, kad būs nodot vadību administratoram tā, lai man nebūs par šo kaut.
Paredzēts, ka varam izstrādāt to likumprojektu atbilstoši procedūrai nākamnedēļ izvērtēs Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju. Valdībā to varētu skatīt aiznākamnedēļ un drīz pēc tam Saeimā. Doma tiks uzskatīta par atlaistu no brīža, kad par to būs nobalsojuši parlamentārieši. Jānis Kincis, Latvijas radio.